Isaiah 50 verse 1. Usho kanje uJehova uthi iphi incwadi esahlukaniso engimlahlile ngayo noma ngumuphi enginesikwenetu kuye engithengisile ngani kuye na? Bekani nathengiswa ngobubi benu, nangeziphambeko zenu unyoko walahlwa. Verse 2. Ngalokho ekufikeni kwami kwaphangani ukuba kungabikho muntu nasekubizeni kungabikho ophendulayo na, isandla sami sifinyeziwe nokufinyezwa ukuze singahlengi na, noma angisenamandla okophula na? Bheka, ngokukhuza kwami ngiyomisa ulwandle, ngenze imfula ibe yihlane, izinhlanzi zalo ziyanuka ngokuba awakho amanzi, ziyafa ukoma. Verse 3. Ngimbathisa amazulu bumnyama, ngenze indwangu yamasaka ibe yisimbozo sawo. Verse 4. Inkosi uJehova inginikile ulimi lwabafundi ukuba ngazi ukuvuselela oyethileyo ngamazwi ahlumelelayo. Ivusa njalo indlebe yami ekuseni imihla ngemihla ukuba ngizwe njengabafundi. Verse 5. Inkosi uJehova ivulile indlebe yami, mina angihlubukanga, angihlehlanga nyovana. Verse 6. Ngani kabashaya umhlane, nezihlathi zami kuba abahluthula isilevu, angibusithelisanga ubuso bami ekuhlazisweni nasekufelweni amathe. Verse 7. Ngoba inkosi uJehova iyakungisiza, ngalokho angijabhanga, ngalokho ngibumisile ubuso bami njengensengentsha, ngiyazi ukuthi angiyukujabha. Verse 8. Ongithethayo useduze, ngubani ongamelana nami na? Masivuke kanye kanye, ngubani ongamelana nami na? Makasondele kimi. Verse 9. Bheka, inkosi uJehova iyakungisiza, ngubani uyakungilahla na? Bheka, bonke bayakuguga njengengubo, badliwe njengezinundu. Verse 10. Ngubani phakathi kwenu omesaba uJehova? Mangalilalele izwi lenceku yakhe ehambile ebumnyameni, ethembile egameni likaJehova, noma ingenakukhanya yencika kuNkulunkulu wakhe. Verse 11. Bhekani nanonke eniphemba umlilo, enibhinca izikhuni, manihambe ekukhanyeni komlilo wenu naphakathi kwezikhuni eniziphembileyo. Lokhu kuyakuba phezu kwenu kuvela esandleni sami, niyakulala phansi ngobuhlungu.